Kamozon.com taqdim etadi.
17-oktyabr men shahardan qaytardim. Yangi yozgan qo'shig'im past ovozda aytardim. Shu kun tug'ilgan kunim, shu kunimdan xursandman. O'sha kun so'nggi kunim ekanligini bilmabman. Yo'l yoqalab qaytardim, sipalab yomg'ir yog'ar. Daraxtlar ortidan yig'i ovozi kelar. Qiziqdim kim ekan, qiziqishim xatoyim. Borsam bir qiz turolmas, yotar edim muloyim. Yaqinlashganim sari nigohim meni tortar. Unga boshlangan mehrim yanada yana ortar. Yoniga borar edim nima qilish bilmasdan. Nima bo'ldi deya bir boshidan so'ra. Qizcha aytardi ishim uyimdan uzoq joyda. Avtobusda qaytardim, taksida pul qayoqda. Bugun ishdan kech qaytdim, avtobusga kech qoldim. Bugun xursand edim, chunki maosh olgandim. Ko'p pulim ketar deb taksiga minmagandim. Maoshim uyga to'liq olib boray degandim. Yo'l yoqalab qorong'uda bir o'zim qaytardim. Allohim o'zing asra deb ichimda aytardim. Yomon to'rtta bola chiqib qoldi yo'limdan. Ortga qaytolmas edim, hech ne kelmas qo'limdan. Nima bo'lsa bo'lar deb yo'limda davom etdim. Yaqinlashganim sari yanada qo'rqib ketdim. Yo'limda turishardi xuddi meni kutgandek. Men esa qo'rqar edim tunashlarim bilgandek. Aytganimdek mendan sekin soat so'rashdi. Javob bermagan edim, ular meni tunashdi. Ular aytdi boring chiqar senga tegmayman deb. Men esa yo'q dedim, hech narsa bermayman deb. Ular meni tunashdi kamiga azob berib. Hozir xijolatdaman ketishga kiyimim yirtib. Sekin xijolat bo'ldim, shoshilib qoldim birdan. Yechgancha uzatdim kostyumimni ustimdan. Qistasha bo'ldi ohista kostyumim ustiga. Qo'llarini tiqib oldi kostyumim ostiga. Sekin so'radim uyingiz bu yerdan uzoqmi? Ya yo yursak 10 daqiqa yo undan ko'proqmi? Kulib javob qaytardi uyog'iga men o'zim. Voy kostyumingiz menda yo'q, qaytaraman chin so'zim. Mayli xo'piya qoling endi kuzatib qo'yay. Tunab ketishmasin tag'in sizni avaylay. Hayya aytgancha yana bo'sh bormang endi uyga. Mana 300 dollar olib qo'ying. Qizcha dollarar edi kerakmas bu ortiqcha. To'g'risini aytaman ko'rmagandim pul buncha. Farishtaga o'xshardi pulga nazar qilmasdi. Men undan ko'z uzmasdim buni hatto sezmasdi. O'zimga aytar edim bu taqdirning sovg'asi. Sipalab yomg'ir yog'ar romantika hammasi. So'radim oxiri ismingiz nima deya. Yoqimli ovozda aytar ismim Mariya. Ismini eshitib yurak nogohon yongandi. Aytilgan manzilgacha 50 metr qolgandi. U bilan xayrlashgim kelmaslik iloji yo'q. Uni sevib qolganimdan 100% ko'nglim to'q. U aytardi siz bilan xayrlashish shartmikan. Bezorlar tunashsa ham lek vaqtim kulgan ekan. Bu kunimni o'lgunimcha yuragimda saqlayman. Shu kun yana qaytishin juda xohlayman. Men juda xursand edim, go'yo baxtga yetgandim. Lekin ko'nglim g'ash edi, nimanidir sezgandim. Qiz aytar edi sizga tuhfa bersam maylimi? Lekin xijolatdaman ko'zingiz yumasizmi? Men juda xursand edim, lek buni kutmagandim. Menga bo'lsa hadya yetadi deb o'ylagandim. Ko'zim yumib yaqinlashar sezardim uzoqdan. Ko'ksimga pichoq sanchdi bilmam oldi qayoqdan. Ko'zim ochsam yuragimdan tinmay qon oqardi. U qizga qarasam faqat tinmay kulardi. Nima uchun deya yuzlandim savol bilan. Pullaring ko'p ekan ko'rdim men ham yoningdan. Shu savolimga shu javobingni kutgan edim. Agar so'raganingda hammasini berardim. Nahotki bir pochka dollar hayotimdan ustun. Hamma qilgan orzularim bo'lib ketdi tutun. Agar tirik bo'lsam bundan ko'pin olarding. Umring oxirigacha pullarga ko'milarding. Yerga yiqildim qonim ham sekin tugab borar. Harakat qilolmasdim u qiz cho'ntagim ko'ylar. U qizga qarab aytdim bu kunimdan baxtliman. Shu kunda tug'ilganman, shu kunimda o'lyapman. Bunday baxt hammaga ham nasib qilavermaydi. Taqdir bunday qismatni hammaga ham bermaydi.
uzclub.net siz sevgan musiqiy portal. Siz sevgan
mana bu sizga oddiy ogohlikdan dalolat. Farishtamas bu ishdan hatto shayton xijolat.